και ένας μαέστρος είναι σήμερα μαζί μας, ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τον λέω μαέστρο γιατί για να μπορείς να συνθέτεις όλα αυτά που ακούς μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να παίρνεις τις καλύτερες, θα λέγαμε, θέσεις και στιγμές για να είναι όλοι ευχαριστημένοι και για να πάμε την Κρήτη ένα βήμα παραπάνω, πρέπει όντως να το έχεις. Και ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης είναι ένας έμπειρος άνθρωπος, έχει διατελέσει και δήμαρχος και τα οικονομικά τα παίζει στα δάχτυλά του. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Μπαριτάκη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαράκη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στους ακροατές.
Μόνο καλά λόγια έχω να πω για σας, ειλικρινά, γιατί...
Άστε καλά.
Δεν λέω πάντα καλά λόγια. Αλλά ξεκινάω λοιπόν από αυτό. Είναι δύσκολο να μπορεί να κρατήσει ισορροπίες ένας πρόεδρος και βεβαίως να έχει και το σεβασμό των συναδέλφων τους, γιατί είστε μια μεγάλη ομάδα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Κοιτάξτε, σαφώς και πρέπει να δείχνουμε και την υπομονή και πρέπει να έχουμε και την διάθεση, πάντα υπάρχει καλή διάθεση, προκειμένου να ακουστούν οι φωνές όλων των συναδέλφων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως τους έχει επιλέξει, όπως έχουν επιλέξει οι πολίτες της Κρήτης. Άρα είναι ένας ρόλος ο οποίος πρέπει από τη μια να συνθέτουμε, από την άλλη να λειτουργούμε και να, τελευταία να παίρνονται αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές που το Περιφερειακό Συμβούλιο ορίζει για το τι πρέπει να γίνει στην Κρήτη. Mm-hmm.
Η Κρήτη ούτως ή άλλως από μόνη της είναι ένα πολύ δυναμικό νησί και βεβαίως οι άνθρωποι της και τα προϊόντα της, όλα αυτά συνθέτουν αυτό που λέω εγώ καμιά φορά, κύριε Βαριτάκη, φαντάζομαι το λέτε κι εσείς μέσα σας, ναι, ζούμε στη γη της επαγγελίας, ε?
Βεβαίως, είναι ένας ευλογημένος τόπος η Κρήτη μας που δίνει τα πάντα, αλλά βέβαια δεν πάβει να έχει προβλήματα. Mm-hmm. Τα προβλήματα είναι αρκετά και γίνεται προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να καλυτερεύσουμε τη ζωή των πολιτών, να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν συγκεκριμένες δράσεις και σε όλα αυτά καταλαβαίνετε με την ευθύνη που έχουμε ο καθένας μας ως περιφερειακή σύμβουλη με τον περιφερειάρχη μας απέναντι στους πολίτες που μας έχουν επιλέξει.
Ειλικρινά μας έκανε εντύπωση, κύριε Βαριτάκη, το τελευταίο που βγήκε και έχει να κάνει βέβαια με τα οικονομικά. Τα οικονομικά είναι εκείνα που μας ταλαιπωρούν όλους τα τελευταία χρόνια, σχετικά δηλαδή με τα 50 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και επειδή είστε ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει εκ των έσω αυτά τα ζητήματα, τα έχετε παλέψει και σαν πρόεδρος των φοροτεχνικών στο Ηράκλειο, αλλά και στο Δήμο που ήσασταν προηγουμένως, σαν δύσκολο Δήμο στη Βιάνο. Πώς το βλέπετε αυτό, θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε αυτά τα χρήματα?
Κοιτάξτε,
θα μπορέσουν να δώσουν ανάσα?
Είναι πολύ σημαντικά τα χρήματα αυτά, τα οποία θα βοηθήσουν πολύ την επιχειρηματικότητα. Είναι 50 εκατομμύρια τα οποία είναι από το πρόγραμμα της Κρήτης, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης, και αφορούν τις πληττόμενες επιχειρήσεις με βάση τους ΚΑΒ πάντα που έχει ήδη ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών και έχουν δοθεί και από την κεντρική κυβέρνηση διάφορες επιχορηγίες αναδιαστήματα. Σε βάση λοιπόν αυτών των ΚΑΒ που θεωρούνται ότι είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί μέσα από την πανδημία του COVID-19, σε λίγες μέρες, συγκεκριμένα από τις 12 του Οκτώβρου, θα υποβληθούν πάντα με ηλεκτρονικό τρόπο τα αιτήματα από τις επιχειρήσεις προκειμένου να λάβουν αυτή τη μη επιστρεπτή αποκαταβολή. Δηλαδή θα είναι χρήματα τα οποία θα πάρουν επιχειρήσεις και δεν θα επιστραφούν. Είναι μια καθαρότατη ενίσχυση για τις δαπάνες και για την ό,τι άλλο λειτουργικά έξοδα επιλέξουν να χρηματοδοτήσουν οι επιχειρήσεις. Να πούμε ότι εδώ η διαδικασία θα είναι, όπως είπα, ηλεκτρονική από τη μια, αδιάβλητη από την άλλη, αφού θα γίνει μοριοδότηση των επιχειρήσεων. Έχει δηλαδή να... όλα αυτά θα γίνουν με βάση το προσωπικό το οποίο αποσχολεί μια επιχείρηση, το τζίρο τον οποίο δήλωσε το 2019 και τη σχέση του τζίρου με τα καθαρά του κέρδη και τέλος η μείωση που είχε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το τρίμηνο 1 τετάρτο του 19 έως 36 του 19 και σχέση με το 1 τετάρτο του 20 έως 36 του 20. Από εκεί θα εξαρτηθεί καταρχήν η μοριοδότηση. Όσο πιο υψηλή η μοριοδότηση με βάση τα στοιχεία αυτά που είπα, έχει μια επιχείρηση, mm-hmm. τόσο ανεβάζει το βαθμό επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια, εξετάζομαι τις δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει το 2019, που είναι το έτος βάσης η επιχείρηση, και με βάση τις δαπάνες αυτές μπορεί να λάβει μια επιχορήγηση που θα είναι από το ελάχιστο, από 3.000 ευρώ μέχρι το ανώτατο που είναι 40.000 ευρώ. Και όπως είπα, αυτά είναι μη επιστρεπτή χρήματα, θα τα επενδύσει σε δαπάνες, σε προσωπικό, σε οτιδήποτε άλλο λειτουργικό έξοδο θέλει επιχείρηση, χωρίς να ζητηθούν ποτέ πίσω.
Ναι, και βεβαίως δεν μπορώ να παραλείψω, αυτά τα ξέρετε καλά, και ο καθένας βεβαίως μπορεί μέσω των γραφείων που συνεργάζεται, θέλω να πω των φοροτεχνικών, λογιστών κτλ, να λάβει την πληροφόρηση, βεβαίως να μπουν στην πλατφόρμα και να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Βεβαίως πρέπει να πούμε, ναι, κύριε πείτε. Παπαδάκη, ότι θα πρέπει από τώρα να ετοιμαστούν οι επιχειρήσεις.
Α, βέβαια.
Είναι κάποια δικαιολογητικά τα οποία να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, όπως είναι ένα πιστοποιητικό μη πτώχευσης ή ότι έχει κάνει σε διαδικασία κήρυξη πτώχευσης, τα οποία βγαίνουν από το πρωτοδικείο ή το γεμί, και κάποια άλλα έντυπα που χρειάζεται να συνυποβληθούν και αυτά ηλεκτρονικά, να σκαναριστούν και να υποβληθούν. Mm-hmm. Αυτά δηλαδή θα πρέπει από τώρα να γίνεται η προεργασία. Και καλό θα είναι κάθε επιχείρηση να ελέγξει τη μοριοδότησή της. Δηλαδή μια επιχείρηση που δεν είχε μείωση του τζίρου, αλλά εμφάνισε αύξηση, τότε είναι δύσκολο να πάρει. Καταλαβαίνετε, οι προτεραιότητες είναι αυστηρά. Οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, που έχουν δείξει ότι ο τζίρος του, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε, αλλά και διατηρούν τις θέσεις εργασίας. Αυτές είναι, θα έχουν μια υψηλή, ας το πούμε έτσι, μοριοδότηση, και θα έρχονται πρώτες στην κατάταξη, ας το πούμε έτσι, για την επιχορήγηση. Mm-hmm. Υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κύριε Παπαδάκη, πάρα πολύ μεγάλο, το λέω και για την επαγγελματική μου ιδιότητα. Ήδη σε δύο μέρες, αλλά και με συναδέλφους που έχουμε μιλήσει, είναι πολύ έντονο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο αυτό. Καταλαβαίνετε, μακάρι να μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε και εμείς άλλα χρήματα προκειμένου να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα. Θα δούμε πώς θα πάει, θα δούμε τι αιτήσεις θα υποβληθούν, πώς επιχειρήσεις τελικά θα λάβουν τα χρήματα. Και από εκεί πέρα βλέπουμε τι μπορεί να γίνει μελλοντικά.
Βέβαια. Και είναι πολύ σημαντική και μια άλλη είδηση, επειδή τα οικονομικά τα ξέρετε πάρα πολύ καλά και ενδιαφέρουν και όλο τον κόσμο στο τέλος, γιατί είναι οι καταστάσεις τέτοιες, αγαπητέ Πρόεδρε. Ήθελα να σταματήσουμε και στο θέμα της στήριξης στον πρωτογενή τομέα με τα 41 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, διότι δεν είναι μόνο η επιχειρηματικότητα, το εμπόριο, δηλαδή η ελευθερία επαγγελματία, τα ξενοδοχεία, είναι και ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος πρέπει να στηριχτεί, διότι η Κρήτη είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας, είναι ο πρωτογενής τομέας, που και εδώ αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, στο σύνολό του, είτε είναι η κτηνοτροφία, είτε είναι η αγροτική μας οικονομία, mm-hmm. ή με ισοτροφία. Και σαφώς δεν μπορεί να λείπουν μέσα από τα μέτρα στήριξης του πρωτογενή τομέα των αγροτών μας, και γι' αυτό είναι μια σημαντική επιχορήγηση που θα πάρουν οι αγρότες μας μέσα από το μέτρο, βέβαια αυτό που ενισχύεται από το Υπουργείο της Ανάπτυξης. Mm-hmm.
Σίγουρα είναι πολύ σημαντικά, επειδή κύριε Παριτάκη βεβαίως έχετε μια σαφέστατη εικόνα, εσείς σαν πρόεδρος ενημερώνεστε δηλαδή για όλο το νησί, yeah. γιατί το νησί μας είναι μεγάλο και οι ανάγκες είναι πάρα πολλές.
Από τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη της Κρήτης.
Έτσι, εγώ το γνωρίζω, και βεβαίως είστε ένας άνθρωπος που λειτουργεί και με το συνέστημα, και δεν θέλετε φυσικά να...
Δεν μπορεί να λείπει το συνέστημα.
Έτσι. Να είναι ρηγμένη μια περιοχή έναντι μιας άλλης που να έχει περισσότερα προνόμια. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι τα πάμε καλά, και αναφέρομαι βεβαίως και στα έργα, κυρίως για τις καταστροφές που είχαν γίνει στο δυτικό τομέα του νησιού μας, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, αλλά και σε άλλες περιοχές, και στην Ιεράπετρα και εδώ στο Ηράκλειο, με τις καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ετών. Θα αντιμετωπίσουμε θέμα το χειμώνα, αυτό ρωτάω.
Είναι σε εξέλιξη, άλλα έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί, άλλα είναι σε εξέλιξη. Είναι κτηματοδοτήσεις, ειδικά στους δύο νομούς που είχαν πληγεί και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, mm-hmm. πολλών εκατομμυρίων ευρώ, πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ στους δύο αυτούς νομούς, έργα τα οποία δουλεύονται, παραδίδονται καθημερινά όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και μάλιστα γίνονται και μεγάλα έργα, όπως αντιπλημμυρικά στον Ταυρονίτη, ένα πολύ μεγάλο έργο, mm-hmm. το οποίο έχει ενταχθεί στο φύλλο όδημος, το οποίο έγινε τρίτη τώρα, και βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Όλα αυτά τα έργα, όπως έχουν σχεδιαστεί και μελετηθεί, έχουν ως σκοπό βέβαια να προστατεύσουν τις υποδομές και να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα μελλοντικά να αντιμετωπίζει και να είναι σε θέση τα υποδομές αυτές να αντέξουν. Και άλλα έργα προγραμματισμένα είτε με το ΕΣΠΑ, είτε μέσα από θεομηνίες, είτε μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εκτελούνται καθημερινά σε όλους τους δομούς της Κρήτης. Να πούμε ότι ήδη ξεκινήσει και το μεγάλο έργο των 35 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο που αφορά την οδική ασφάλεια και παρεμβάσει σε 451 σημεία, όπως είχε γίνει η μελέτη από την Εγνατία Οδό. Ένα έργο που ξεκίνησε, το βλέπουν και οι πολίτες καθημερινά, είναι όμως στοχευμένο έργο. Δηλαδή είναι τα συγκεκριμένα επικίνδυνα δικτύα καθαρά στο επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης, το οποίο γίνονται καθημερινά επεμβάσεις και θεωρούμε ότι μέχρι τέλος του 2021, τον Οκτώβριο με Σεπτέμβριο, θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η σημαντική παρέμβαση. Βέβαια, ναι. Καθημερινές παρεμβάσεις είναι Παπαδάκη και η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει σχεδόν κάθε εβδομάδα, 10 μέρες που συνεδριάζει, παρεμβάσεις και στο επαρχιακό δίκτυο. Έχουμε σκοπό να αναβαθμίσουμε το επαρχιακό δίκτυο του νησιού στο σύνολό του, που είναι και στην αρμοδιότητα θέλετε της περιφέρειας, και έχουμε καθημερινές παρεμβάσεις, είτε μικρές είτε μεγαλύτερο μεγέθους, οι οποίες υλοποιούνται. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι έχουμε και ένα πολύ σφιχτό, ας το πούμε, επιτρέψτε, πλαίσιο, νομικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων, όπου υπάρχει καθυστέρηση. Υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση, ειδικά όταν έχουμε και διάφορες εστάσεις που γίνονται από αναδόχους, εργολάβους κλπ. Πολλές φορές υπάρχει καθυστέρηση που ο χρόνος τριβεί. Όμως αυτή είναι η νομοθεσία, έχουμε ειστήσει αλλαγή του πλαισίου. Να τα λέμε αυτά γιατί πολλές φορές από την ώρα που σχεδιάζουμε, που προγραμματίζουμε μέχρι την ώρα που θα υλοποιήσουμε, τα διαστήματα αυτά πρέπει να τα ακολουθήσουμε γιατί αλλιώς δεν μπορεί να εκτελεστεί μια δημόσια σύμβαση.
Τελικά θα μπορούσαν, κύριε Μπαρυτάκη, να παραχωρηθούν περισσότερες αρμοδιότητες για να γίνει πιο ευέλικτη η κάθε περιφερειακή, η κάθε περιφέρεια στην Ελλάδα και κατ' επέκταση να μπορεί να βοηθάει.
Έχουμε ζητήσει και περιφερειάσεις ο κύριος Αρναουτάκης. Το τονίζει σε κάθε περίπτωση. Βεβαίως. Και φέρνουμε ως παράδειγμα το ΒΟΑΚ. Είναι εδώ, όπου εδώ και 7, 8, 10 χρόνια το λέει κάθε μέρα. Δώστε μας αρμοδιότητα. Δώστε μας αρμοδιότητα. Γιατί ένα έργο το οποίο αφορά την περιφέρειά μας, ένα έργο υποδομής, ένα έργο σημαντικό για τον τουρισμό, για τους πολίτες, να πρέπει να αποφασιστεί από κεντρικά από το Υπουργείο Υποδομών στην Αθήνα. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι είναι καλύτερα μπορεί να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα ή να σχεδιαστεί ένα έργο τοπικά που γνωρίζουμε τις ανάγκες, που έχουμε την αμεσότητα, από το να περιμένουμε να πάρθουν οι αποφάσεις κεντρικά από την Αθήνα. Και θα λέω ότι εδώ και πολλά χρόνια 25 εκατομμύρια ευρώ που είναι για τη συντήρηση του ΒΟΑΚ είναι στο Υπουργείο Υποδομών και ακόμα δεν έχουν έτσι δημοπρατηθεί. Ο Περιφερειάρχης και στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο με έντονο έτσι τόνο το επισήμανε για πολλωστή φορά και διαχρονικά το λέει αυτό. Δεν έχει να κάνει ποιος είναι η κυβέρνηση, ποιος είναι υπουργός.
Μα εννοείται,
Έτσι. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεχωρίσουμε. Κάποια στιγμή είμαστε περιφέρεια, πρέπει οι αρμοδιότητες αυτές να έρθουν στην περιφέρεια που μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί. Είμαστε πιο ευέλικτοι, έχουμε την αμεσότητα και νομίζω έχουμε πλέον και την δυνατότητα να εκτελέσουμε κάθε έργο που αφορά το νησί μας με απόλυτη ικανοποίηση, με απόλυτη ασφάλεια για την διεξαγωγή.
Και μιας και ξύνουμε την πληγή του ΒΟΑΚ, ο οποίος πράγματι είναι ένα αγκάθι στα πλευρά της Κρήτης τώρα και χρόνια και χάνουμε δικούς μας ανθρώπους σε κάθε πέρασμα, ας πούμε, όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή είδα το πρόσφατο έργο, συζητούσαμε τον κύριο Μποκέ, τον δήμαρχο, και έχει κολλήσει τώρα ο κόμβος Αγίας Πελαγίας γιατί ήταν ένα λάθος στη μελέτη. Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα?
Ένα έργο πυλοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών.
Για όνομα της Παναγίας.
Έρχεται και οι πολίτες και διαμαρτύρονται στην περιφέρεια. Εμείς θα μεταφέρουμε όλα αυτά. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτό το έργο, θα το πούμε, που είναι ενδεικτικό παράδειγμα, όπως είπατε κύριε Βράκη, υλοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών. Δεν έχουμε την ευθύνη εμείς. Δεν παρακολουθούμε και λέμε. Είναι δεν έχουμε στελέχη εδώ, δεν έχουμε μηχανικούς εδώ, δεν έχουμε επιβλέποντες που θα μπορούσαν, δεν έχουμε μελετητές που θα μπορούσαν να τα έχουν προβλέψει.
Που να είναι επιτόπου, όχι να κάνουν ασχήσεις επί χάρτου στην Αθήνα.
Που να είναι επιτόπου. Δηλαδή, πώς θα επιβλεπόταν το έργο με καθημερινή αλλή παρουσία των ειδών στελεχών των δικών μας ή από την Αθήνα να έρχονται και να ανεβοκατεβαίνουν τα στελέχη, τα οποία είναι έγκυρα, δεν αφηρηθεί κανείς, αλλά σκεφτείτε όμως πώς παρακολουθείτε αυτό το έργο. Γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό λέμε, γι' αυτό παλεύουμε. Και πρέπει κάποια στιγμή το κεντρικό κράτος να το αντιληφθεί και να προχωρήσει έτσι.
Ναι, ναι, σε παραχώρηση αρμοδιοτήτων, έτσι.
Ακριβώς. Και στους Δήμους που έχουν σημαντικό ρόλο τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, που έχω θητεύσει και ξέρω τα προβλήματα και από εκεί.
Βεβαίως.
Διότι και οι πολίτες πολλές φορές πηγαίνουν στους Δήμους για ό,τι τους απασχολεί. Πολλές φορές δεν είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Και ο Δήμαρχος και ο Δήμοι έχουν και αυτοί σε δύσκολη θέση που πρέπει να μεταφέρουν, να πιέσουν, να βρουν τον Υπουργό, να πάρουν, να σχεδιάσουν για θέματα που δεν έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν από μόνοι τους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σε κάθε τοπική κοινωνία, όσο κοντύτερα είναι και σε αποφασιστικό στάδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε ο Περιφερειάρχης, ακόμα τα πράγματα είναι καλύτερα.
Μα αγαπητέ κύριε Μπαριτάκη, τώρα μιλάμε για την Κρήτη, μιλάμε για την αυαρχίδα της Ελλάδας, μιλάμε για χίλια πράγματα που τα λέμε τώρα 40 χρόνια τα ίδια πράγματα και δεν προχωράνε. Δηλαδή, εμένα έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου και λέω τα ίδια πράγματα.
Έτσι ακριβώς.
Εσείς γρικάτε τίποτα, να το πω κριτικά. Θα γίνει τίποτα. Πού βρισκόμαστε δηλαδή, θα ξεχωλήσει, πώς το βλέπετε, αλήθεια.
Όλο
περιμέναμε τον κύριο Καραμαλία κατέβει, τον κύριο Κεφαλογιάννη που έρχεται σαν συντοπίτης εδώ, αλλά δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Τι να πω τώρα. Με το ΒΟΑΚ εννοώ.
Είναι θέματα, ο ΒΟΑΚ όπως πολύ σας αναφέρεται, περιμένω και εμείς στο σχεδιασμό να δούμε και ο Πρωθυπουργός ο οποίος κατάγεται από τον νησί και έχει το κεβάλι από τα πρώτες παρεμβάσεις. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τι τελικά, ποιος θα είναι ο σχεδιασμός, πώς θα προχωρήσουμε, τις ανακοινώσεις από πάνω. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση. Δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο δηλαδή. Πάνω σε αυτό.
Το καταλαβαίνω.
Και να σου πω και κάτι άλλο.
Ναι.
Και με τον ΟΑΚ, ο οποίος είναι ένας κρατικός φορέας, έχουμε μια πάρα πολύ συνεργασία.
Ωραία.
Διότι είναι ένας φορέας που είναι στην Κρήτη, άσχετα αν δεν είναι αυτοδιοικητικός φορέας, είναι όμως φορέας που είναι εδώ, συνεργαζόμαστε άριστα και μπορούμε μαζί και με το φορέα του ΟΑΚ να υλοποιηθούν πολλά πράγματα. Τουλάχιστον να σε εμπιστευτούν το ίδιο το κράτος τους οργανισμούς που έχει δημιουργήσει. Να ξεχωρίσουμε να δούμε και εδώ έτσι, τα έργα αυτά των υποδομή που έχει ανάγκη το νησί να μπουν σε ένα στάδιο υλοποίησης.
Έχετε δίκιο.
Χωρίς αποκλεισμούς, το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί το μήνυμα πρέπει να είναι σαφέστατο ότι τα έργα αυτά είναι ενιαία και αφορούν την Κρήτη μας και ειδικά για το ΒΟΑΚ από τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη.
Ναι,
χωρίς να λέμε αν θα πάει κάποιο σημείο να αφαιρεθεί ή να πάει διαφορετικά οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα ενιαίο έργο, έτσι θα αντιμετωπίζουμε.
Βέβαια.
Και πρέπει να γίνει.
Και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί καταλαβαίνετε τι κόπο βάζει κανείς για να επισκεφτεί μια πολύ όμορφη περιοχή όπως τη Σιτία. Και το συζητούσα την άλλη φορά με τον κύριο Ζερβάκη και έχουμε μείνει εκεί στο Χαμέζι, γέφυρες, αυτά τα φαντάσματα, ας πούμε.
Βλέπετε λοιπόν πόσο εκπαιδευσιακή και πόσο θα μπορούσε. Και τι διαφορετική ανάπτυξη έχει ένας τόπος όταν υπάρχει ένα έργο υποδομής.
Έτσι είναι.
Τα ζούμε όλα αυτά, τα λέμε. Τώρα από εκεί πέρα δεν θα σταματήσουμε ποτέ να τα διεκδικούμε και ας ελπίσουμε ότι το κεντρικό κράτος θα πάρει τις αποφάσεις και να δώσει τις αρμοδιότητες που πρέπει στις τοπικές κοινωνίες μέσω των περιφερειών ή των Δήμων να τις ασκήσουν. Είναι πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.
Κύριε Μπαριτάκη, κλείνοντας, τι είναι πιο δύσκολο, αν κανείς πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και Περιφερειακός Σύμβουλος ή Δήμαρχος, σε ένα Δήμο σαν τη Βιάννο, ας πούμε έτσι.
Σαφώς είναι δυσκολότερο να είσαι Δήμαρχος και ειδικά σε ένα μικρό περιφερειακό Δήμο όπως ήταν η Βιάννος, που έχει πολλά προβλήματα, ασθενότητα οικονομική, δεν έχει καμία σχέση με το να είσαι στο θεσμό του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης είτε πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου είτε Περιφερειακός Σύμβουλος. Είναι όμως το μεγάλο σχολείο αυτοδιοίκηση. Είναι σημαντικό να είσαι δήμαρχος σε έναν τόπο και να προσφέρεις καθημερινά να βλέπεις το αποτέλεσμα που πραγματικά να ικανοποιούνται οι πολίτες. Αυτό είναι έτσι το ευχαριστώ του κόσμου που νιώθεις, που το εισπράττεις κάθε μέρα είναι όλη αυτή η χαρά και η ικανοποίηση που παίρνει. Βέβαια, σα είπα, ο Δήμαρχο, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού έχει άλλη αμεσότητα και του β' βαθμού είναι διαφορετική. Όμως οι δύο βαθμοί πρέπει πάντα να συνεργάζονται. Ο Περιφερειάρχη εδώ έχει δείξει πράγμα τώρα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί και το έθεσε και εγώ ως Δήμαρχος την απόλυτη συνεργασία με τις χρηματοδοτήσεις, με όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν γίνει σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε κάθε χωριό, που ήταν πολύ σημαντική αυτή η βοήθεια και η στήριξη μέσω της Περιφέρειας, η οποία συνεχίζεται καθημερινά, προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα. Το θέμα είναι να λύνουν τα προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι που λέμε και αυτό είναι που ζητάμε. Από εκεί πέρα, ο πολίτης τι θέλει, τη συνεργασία, να βλέπει ότι αυτά τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος γίνονται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να το έχουμε. Η διάθεση περιφερειάρχης, η περιφέρεια την έχει, το ίδιο και η δήμαρχη, και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι που πρέπει να εισπράττει ο κάθε πολίτης.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για την συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας, κύριε Μαρτάκη.